Jeg ved ikke, i dag tør jeg måske godt kalde mig seniorer i dette skønne team. Og så også to teologistuderende. Og den ene, det er Emil. Og det er så dejligt, at du vil prædike for os i dag. Jeg vil bare bede en bøn for dig, og så vil jeg give dig ordet. Jesus, tak fordi du er i det her rum. Tak fordi du har lagt et ord på Emils hjerte, som han vil dele med os. Far, jeg beder om, at du vil fylde ham med din ånd, med din fred. Gør det let for ham. Og del det, han skal. Og hjælp os med at åbne vores hjerter og vores ører. Og lyt efter, hvad er det, du har til os i dag, som vi skal tage med videre. Hvad er det, du har til os, som vi kan tage imod, der kan få lov at plante sig som et frø, der giver liv hos os. Amen. Værsgo, Emil.
Yes. Jeg vil lige starte med at læse teksten op til i dag, og det er fra Matthæus kapitel 21, vers 1-9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem, og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, se til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Jamen, glædelig palmesøndag, har jeg bare lyst til at starte med at sige. Og så også lige kort, hvis I synes, jeg laver nogle mærkelige fakta op, så er det fordi, jeg lige giver tegn til, at der skal skiftes et slide dernede. Så behøver jeg ikke undre over det undervejs. Jeg har lyst til at starte med, at vi lige skruer tiden lidt tilbage med lidt over et år. Det var nytårsaften, og de fleste af os herinde, og nok også rundt omkring i hele landet, var samlet med gode venner eller familie for at komme godt ind i det nye år. Og nytårsaften, det er en aften, som på mange områder minder lidt om juleaften. Man tager måske lidt fint tøj på, man spiser noget god mad, og så har man nogle faste traditioner. Og en tradition er næsten til at ved med, at alle her i salen har, eller langt de fleste i hvert fald, har eller havde, det var at se dronningens nytårstal. Og i al den tid, jeg kan huske, så har det altid været dronning Margrethe, som har holdt nytårstalen. Og det er på mange måder hende, jeg forbinder med nytårsaften. Og hun har altid nævnt nogle faste ting, som Færøerne og Grønland osv. Men i år, eller ikke i år, men sidste år, så skete der sådan noget helt andet. Noget, som man ellers altid havde lavet sådan lidt sjov med. At dronningen hun applicerede, og vi skulle så have en ny regent. Den 14. januar 2024, så fik vi så en konge frem for en dronning. Det skulle ske med et storslået optog igennem Københavns gader med fine biler og rytter og guldkaret og heste og det hele. Og forståeligt nok, fordi det er jo ikke sådan en begivenhed, som bare sker hver anden dag det her. Det skulle fejres, og folk i hele København og fra hele landet, de strømmede til for at få et glimt af kongen og dronningen og guldkaretten og alle de her heste. Måske mest fordi det var lidt spændende, det var en stor begivenhed, det var noget historie. Men måske også fordi mange af os danskere, vi holder rimelig meget af vores kongehus. Vi tænker ham, kong Frederik eller dronning Margrethe førhen, det er vores konge eller dronning. Hvis vi så i stedet skruer tiden godt 1995 år tilbage, så skete der noget lignende. På samme måde som vi samledes i Københavns gader for at fejre vores nye konge, så samledes folk dengang for at byde en konge velkommen. Der var ikke nogen heste, der var ikke nogen flotte biler eller en guldkaret, men der var palmeblade, der var støv, og så var der et æsel. Så sammenlignet med kong Frederiks optog i København sidste år, så var det her optog for 1995 år jo ingenting i forhold til det her. Men selve kongen dengang, han var noget langt større end kong Frederik, vi fejrede i januar. Han var kongen, som gjorde under og mirakler, Og han var kongen, som kendte alle mennesker, ikke kun i det yderste, men også helt ind i hjertet i det inderste. Fordi han havde været til, før et hvert menneske havde været til. Han var en konge, men også et menneske, ligesom alle os andre. En, som tjente dem omkring ham. Og så er han også en konge, som ønsker vores opmærksomhed, vores fokus og fællesskab med os. Så et spørgsmål, jeg sådan har lyst til, at vi skal have med os undervejs i prædiken, det er, hvem er kongen af dit liv? Og den her konge, det var jo selvfølgelig Jesus. Det var ham, som gjorde sit indtog i Jerusalem palmesøndag. Der har sikkert været en kæmpe skare af mennesker på vejen dertil ind til Jerusalem. Mange fordi de var på vej til byen for at fejre påske sammen med venner eller familie. Men nok også lige så mange, fordi de havde fulgt efter Jesus i lang tid. Vi skal forestille os, at Jesus han har i et godt stykke tid gået rundt om i Israel og gjort mange under og mirakler. Og så sent som dagen før, så havde han lige, eller et par timer før, havde han helbredt nogle to blinde mennesker på vejen dertil. Han havde undervist mennesker om Gud og Guds rige, og folkene, der havde hørt det, de havde set hans ord og gerninger, og de troede på, at han var den her ventede konge, den her ventede messias, deres frelser og udfrier. Ham, som skulle genoprette det her store israelske kongedømme, som de kendte fra Davids tid for mange år siden. Så de havde fulgt efter ham som hans disciple, i håb om, at han ville udfri dem fra romerne, som undertrykte dem, og genoprette det her kongedømme fra Davids tid. Så derfor, når han er på vej ind i Jerusalem, så lovpriser og synger og ærer folket ham som Hosianna og Davids søn. Det er nu den her konge, den her messias, han er kommet. Ham, som de så har ventet på i så mange århundreder. Hvis det virkelig var det, israelitterne de forventede af deres konge, altså at han skulle være den her politiske reformator nærmest, så der er et spørgsmål, der dukker lidt op i hovedet, eller det var i hvert fald noget, jeg undrer mig over. Det var, hvorfor i alverden skal han så lige komme ridende på et æsel? Umiddelbart så vil jeg ikke tænke, at sådan et æsel det er et super royalt dyr. Majestætisk er flot, det kan man nok ikke sådan lige kalde det. Det er heller ikke sådan særlig hurtigt i forhold til andre ridedyr. Og dens lyd, det er heller ikke sådan super charmerende at høre på. Så det er nok nærmere et dyr, man kan komme til at grine lidt af, end at måbe og tænke, wow, hvor er det et flot dyr. Så det var nok mere korrekt at forestille sig, at Jesus han skulle komme ridende på en hest med et stort følge, ligesom kong Frederik i hans guldkaret. At han sad majestætisk ophøjet på hans hest, og folket priste ham som verdens konge og Guds søn. Men det blev ikke sådan. Det kunne også være, at Jesus han kun valgte æslet, fordi at han udtrykkeligt havde bedt sine disciple om at finde en hest til ham, men de kunne ikke finde en hest, så han endte med et æsel. Men sådan var det heller ikke. Så hvorfor blev det her æsel lige, hvorfor skulle han lige ride på det her æsel? Og svaret det giver Matthæus os egentlig selv i teksten, når han skriver, det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel og på et trækdyrsføl. Jesus han rider ind på et æsel, fordi at profetien for Zakarias og Messias, den skal gå i opfyldelse. Det er derfor folk, de dukker op i store skarer for at få et glimt af Jesus. Det er derfor, de lægger deres kapper ud på vejen og tager blade ned fra træerne for at lægge dem på vejen også, som nærmest en rød løber for kongen, der er på vej ind i Jerusalem. For israelitterne, så var der ingen tvivl om, hvad Jesu indtog betød. Det var kongens konge, som var blevet profeteret af Zakarias. De synger gamle salmer, der fortæller om hans komme, Hosianna og Davids søn råber i. De var ikke i tvivl om israelitterne, at Jesus var deres ventede messias. Deres frelser og konge, de havde ventet på i århundreder. Ham, som skulle udfri dem fra romerne og etablere sit rige på jorden. Og jeg tror også, at Jesus han var sikkert også fuldt ud bevidst om, at det var sådan folk, de ville opfatte det, når han kom ridende ind. Men hvis vi skal forstå lidt nærmere, hvorfor det er jøderne, de tænker sådan her om Jesus, som den her politiske figur, så er det ret vigtigt også lige at få vers 10 med for Zakarias. Og der står, jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Det er en sådan lidt anden ordlyd, vi får i vers 10 her, end i vers 9. Den er sådan mere krigerisk, den er mere voldsom. Og kongen, som kommer, han skal tilintetgøre fjenderne og herske over hele jorden. Og det virker sådan til, at fjenderne for kongen her, de får nærmest ikke et ben til jorden, når han kommer. Så derfor så kan man godt forstå, at jøderne de havde forventet den her politiske reformator, der nærmest skulle smadre alle modstanderne og etablere sit kongerige. Så med den her forståelse af Jesu indtog, så får man nærmest lyst til at spørge igen, hvorfor så lige det æsel? Falder den her store krigeriske politiske konge ikke sådan lidt til jorden i sin status, når han kommer på et sølle æsel? Og jo, det tror jeg, han gør. For Jesus, han kom ikke for at være en politisk reformator. Han kom med et helt andet mål. Nemlig at skabe fred og genoprette fællesskabet med Gud igen. For at skabe fred mellem mennesker og Gud. Det er derfor, han ikke kommer på en hest, som symboliserer sådan det krigeriske, det, hvad kan man sige, sværet, det magtfulde. Men han kommer på et æsel med fred, som et beskedent eller ydmyg menneske, der ligner et jævnt menneske ligesom alle os andre. Han kommer altså for at tjene dig og mig. Og hans ultimative mål for hans tjeneste var at genoprette det her fællesskab mellem mennesker og Gud igen, og skabe en fred derigennem. Men for at opnå den her fred, så måtte det ske igennem en sejr over en fjende. Og den her fjende, det var en, som stod i vejen for, at vi kunne have fællesskab med Gud igen. Og fjenden, det var ikke en person eller en politisk magt, men det var en fjende, som alligevel en fjende, som fandtes over hele verden. I et hvert menneske, fra det mindste lille spædbarn i Israel til kejseren i Rom. En fjende, som sad i et hvert menneske, som gør, at vi handler ondt, at vi bagtaler, at vi tænker dårligt om andre, er egoistiske, selviske og kun tænker på os selv. Det, som ingen kunne og kan slippe af med. En fjende, som gjorde, at der hang en dom over os mennesker for Gud. Og den sejr over fjenden, over synden, det var Jesu ultimative mål. Og det var ingen sejr, som var let eller en dans på roser, men det var en dyrt købt sejr. Jesus han tog den retfærdige dom, som var over os mennesker. Han tog den på sig, og så gik han i døden med den. Han ofrede sig selv for vores skyld, for at vi gennem troen på ham kan opleve fællesskabet med Gud igen. Man kan sige, at Jesus han vender på en måde det hele på hovedet. Han sejrer over synden, men han gør det gennem døden. Han kommer som verdens konge, men han er som en tjener. Han er så meget større og mægtigere end os, men alligevel så er han ydmyg og er på lige fod med os. Det er som om Jesus, kongen her, han kommer, det som Jesus eller kongen, han kommer med, det som han gør, det er så markant anderledes end det, vi forventer af ham som kongen. Han er mægtig, men samtidig er han også en af os. Og her har jeg så lyst til at vende tilbage til spørgsmålet fra starten. Hvem er kongen af dit liv? Fordi jeg tænker, at det her spørgsmål, det er i virkeligheden det, som Jesus han ønsker at stille os palmesøndag. Hvis vi igen tænker på vores kong Frederik her i Danmark, så er hans opgave for Danmark, det er at være et forbillede eller en repræsentant for Danmark i et væld af forskellige sammenhænge, internationalt og også herhjemme. Og samtidig så skal han også være en tjener for folket her i Danmark. Han skal være en, som vi danskere, vi på den ene side kan se op til, men også en, som vi kan spejle os i. Og grundlæggende så er det sådan en konges rolle. Og med Jesus så gælder det samme også. Jesus han kom for at tjene. Han var kaldet til det, og han gjorde det, som et menneske ligesom os, for at vi kunne spejle os i ham og følge hans eksempel. Han viser os, at vi skal have samme tjenersind som ham, at vi også er kaldet til at tjene, og jeg synes, Paulus, han skriver meget fint om det her i Filipperbrevet. Og der står, hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have det samme kærlighed med en sjæl og et sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Jesus han viser os altså her, at vi skal tjene hinanden og sætte hinanden højere end os selv. Og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er at have vores fokus og opmærksomhed rettet mod Jesus. For ellers så kan vi ikke lære noget af ham. Og det fede ved Palmesøndag her, det er, at Jesus han hjælper os selv med at holde fokus på ham. Hvis vi lægger mærke til det i teksten fra Matthæus, så iscenesætter Jesus faktisk selv sit indtog på æslet her Palmesøndag. Det er ham selv, som beder sine disciple om at finde æslet og følge til ham, velvidende at folk de vil se ham på ham som den her ventede messias, når han kommer ridende ind. Og det er ikke helt tilfældigt, fordi jeg tænker, at Jesus, det er Jesus, der egentlig beder os om vores opmærksomhed her. Det er han, som beder os om at rette vores fokus ind på ham her Palmesøndag, og følge ham tæt igennem påsken. For igennem påsken, så viser han os nemlig, hvordan vi kan tjene hinanden, og hvordan vi kan have fællesskab med ham. Han vasker for eksempel disciplernes fødder som en almindelig tjener, og så indstifter han også nadveren, fordi han ønsker at have fællesskab med os mennesker. Og så bruger han også tid i bøn sammen med sine disciple, sådan som vi også i dag kan bede til ham og komme til ham med det, der fylder. Så hele påskeugen, det vidner om Jesu ønsker om fællesskab med os. At han er lige med os, men han viser også, at vi bør tjene hinanden, ligesom han gjorde. Op til påsken, så har vi så også fasten, som har det formål at skære alle de overflødige og unødvendige ting fra i vores liv, så vi kan skabe mere tid og plads og rum for Jesus og vores tro, for at vi kan vokse i vores relation og kendskab til ham. Og her i kirken, så har vi de sidste par uger sat fokus på netop fasten. Nogle af os har deltaget i en digital faste, hvor man på forskellige måder har kunnet faste fra sociale medier, streamingtjenester eller begge dele på samme tid. For min eget vedkommende, så må jeg nok krybe til korset og sige, at jeg ikke har deltaget i noget af det. Men jeg har sådan forsøgt lidt selv, fordi det har alligevel inspireret mig til at tænke over, kunne jeg gøre noget bare på en lidt anden måde. Så jeg har valgt at slette Facebook og Instagram fra min telefon, og det har faktisk gjort mig meget opmærksom på, hvor meget det egentlig fylder sådan i løbet af en dag, sådan nogle sociale medier. Jeg har ofte fanget mig selv lige inden for 30 sekunders tidsrum og tage min mobil op 4-5 gange i lommen, bare for at gå ind på Facebook eller Instagram, for så at finde ud af, at det ikke er der. Og så kunne jeg stige ud i luften bagefter. Og det kan være lidt skræmmende, synes jeg egentlig, når det pludselig går op for en, hvor meget tid man bruger på ting, som egentlig ikke har nogen betydning. Og det er netop det, som fasten det gør. Den gør os opmærksom på alt det, som fylder. Og så tager den vores opmærksomhed og fortæller os, at vi må rette den og vores fokus hen mod Jesus i stedet. Men det er heller ikke nemt at lige til det her. Altså at følge Jesu eksempel og sætte andre højere end sig selv og have det her tjenersind, kan vi sige. Det er sådan en rimelig høj bar eller ideal, som Jesus han sætter for os. At vi skal have samme sind som ham over for hinanden og sætte andre højere end os selv. Og hvis vi tænker os om, så har mange af os sikkert været ude for situationer, hvor vi har haft mulighed for at gøre netop det her. Hvor vi har haft mulighed for at hjælpe andre på bekostning af os selv. Hvor vi har kunnet sætte andre højere end os selv. Og når jeg selv står i sådan nogle situationer, så må jeg nok erkende, at jeg ofte kommer til at vælge mit eget bedste frem for andres. Jeg skyder måske indskydelsen hen ved at hjælpe andre med undskyldninger, som at det har da ikke noget med mig at gøre, eller det er ikke mit problem, eller det har jeg slet ikke tid til at tage mig af. Men så alligevel et par timer senere eller om aftenen, når jeg sidder og sådan tænker tilbage på de her situationer, eller i løbet af, hvad hedder det, tænker tilbage på hele dagen, så kan jeg alligevel sådan tænke grundigt over de her ting, og tænke, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Skulle jeg have gjort noget anderledes? Og så kan jeg ofte få sådan lidt dårlig samvittighed måske. For jeg ved, at det er ikke sådan, Jesus ønskede, at jeg skulle gøre, at jeg skulle være over for andre mennesker. Det kan være, at jeg kommer til at skuffe nogen, eller kommer til at endda såre nogen ved ikke at give dem et smil med på vejen, eller give dem en hjælpende hånd. Og når vi tænker sådan, at jeg ikke lever op til det her forbillede, eller det her ideal, som Jesus sætter for os, så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at der også findes en noget ved Jesus. Fordi Jesus, han er udmærket klar over, at vi stadig bare er mennesker. Og selvom vi prøver og prøver, så kommer vi til at fejle og gøre det forkert igen og igen. Men det vigtige for Jesus, tror jeg, det er, at når vi fejler, så må vi også vende os mod ham og bede om hjælp til at gøre det bedre og om tilgivelse for det, vi har gjort forkert. Og deri, så ligger der også en læring i at rette vores fokus mod ham, selv i vores fejl. At når vi kommer til ham med vores fejl og mangler, så vil han give os tilgivelse og hjælp til at gøre det bedre. Så Jesus, han er kongen, og han ønsker, at vi skal have ham som kongen af vores liv. Han vil have vores fulde opmærksomhed, vores fulde fokus, fordi han vil, at vi skal lære ham at have det samme sind, som han havde over for dem omkring ham. Et tjenersind. Han ved også, at det er et ideal, fordi der er ingen af os mennesker, der kan leve op til Jesus' perfekte liv. Men selv i de fejl, vi så begår, er der også noget at finde. Og derfor så vil Jesus gerne have, at vi har fællesskab med ham, hvor vi kan bede til ham om hjælp og tilgivelse igennem det her. Og det er så det, jeg tænker, at Jesus, han vil have, at vi skal huske på her Palmesøndag. Han spørger os, hvem er kongen af vores liv? Hvem har vores fulde opmærksomhed og fokus? Hvad eller hvem er det, som får lov til at fylde hele vores liv og styre, hvordan vi handler og gør over for andre mennesker? Det er de her pladser, som Jesus gerne vil have i vores liv. Og her i påsken, så skaber Jesus på en særlig måde mulighed for, at vi kan gøre det. At vi kan tage imod ham som vores konge, som kongen af vores liv. Amen.